Dëgjuesi nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Për sërbët e verjut, marveshjet Kosovë-Sërbi mbesin të papranueshme, ata shpresojnë se Beogradi me gjithatë nuk do t'i zbatoj. Institucionet e Kosovës duhet të luftojnë korrupsionin me vepra dhe jo me fjalë, thot për programin ton shefi i deritashëm i Euleksit Xavier Demarniak. Në Egjipt vazhdojnë trazirat përkundër orës policore në kanalin e Suezit. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valëve tona gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari i lartë për pakica kombëtare Pranos Beis Knut Vollebek do të takoj sot në Bujanoc përfaqësuesit e të gjitha partive shqiptare të Luginës Preshevës, raportojnë mediat serbe. Sipas burimeve të njëjta, takimi do të zhvillohet me kërkesë të shqiptarëve që në zgjidhjen e problemit të lapidarit të UÇPMB-s të përfshihet edhe komuniteti ndërkombëtar. Trazirat në Egjipt kanë vazhduar, protestuesit janë përleshur me policinë në Kairo dhe kanë sfiduar orën policore në tre qytete të kanalit të Suezit. Turma të mëdha njerëzish janë raportuar në Port Said, Ismailia dhe Suez, ku presidenti Muhammed Morsi ka shpallur të dielën gjendje të jashtëzakonshme. Së paku një person është vrarë në Kairo, Morsi ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në tri qytetet e Suezit, pas vrasjes së 50 njerëzve në dhunën që ka nisur qysh të enjtën. Trupat franceze dhe ato të Malit kanë marrë kontrollin e qytetit Timbuktu pas dëbimit të militantëve islamik. Zyrtarët francezë kanë thënë se nuk ka pasur luftime me rebelët, derisa forcat e tyre kanë hyrë brenda qytetit historik. Megjithatë, para se të largoheshin, militantët thuhet se i kanë vënë zjarrin një biblioteke që ka qenë në mbrojtjen e UNESCO-s. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se forcat e përbashkëta janë duke fituar betejën për t'i dhënë fund sundimit islamik. Ligjvënësit amerikan kanë miratuar një ndihmë emergjente prej 50.5 miliard dollarësh për viktimat e superstuhisë Sandy, e cila ka shkatruar pjesë të bregdetit lindor të SBA-s në tetorin e kaluar. Masa ka kaluar te presidenti Barack Obama, i cili pritet ta nënshkruaj në ligj. Ndotja e ajrit në Pekin të Kinës ka rritur sërish nivele të rrezikshme. Ambasada Shteteve të Bashkuara atje ka thënë se ndotja është aq e madhe sa që nuk mund të përcaktohet me saktësi nga mjetet matëse të saj. Autoritetet e Pekinit u kanë sugjeruar banorëve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura sa më shumë që të jetë mundur. Pekini ka përjetuar disa ditë të ndotjes së rrezikshme të ajrit dy javë më parë. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat rreth takimit të paralajmëruar Yahya Ganikolliç?
E përditshmja koeditore Valona ka vënë pas takimi i paralajmëruar për javën e ardhshme midis dy presidentëve nga diplomatë evropian shihet si një përpjekje përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton për të zgjeruar mbështetjen për kompromise të reja në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Gazeta thekson se pavarësisht se në Bruksel ende nuk duan konfirmojnë zyrtarisht se kur planifikohet të zhvillohet ky takim, burime nga Bashkimi Evropian pohojnë se po punohet që takimi Yahya Ganikolliç të ndodhë javën që vjen. Gjithsesi para rundit të ardhshëm të dialogut ndërmjet kryeministrave Thaçi e Dačić. Sipas koeditore, ky takim që gjithashtu do të lehtësohet nga baronesha Ashton në Bruksel po hasën mbështetje të madhe në të gjitha strukturat e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Kësisoj gazeta vënë pas se disa deputet Parlamentit Evropian, përfshirë edhe raportuesen për Kosovën Urli Kelunaçek dhe atë për Serbinë Jalko Kacin, kanë përshëndetur paralajmërimin për takimin e dy presidentëve. Gazeta po ashtu ka vënë dukje vlerësimet e disa diplomatëve të rendeve anëtarë të Bashkimit Evropian, të cilët duke ditur se fuqia ekzekutive e Yahyas dhe Nikolliçit është shumë e limituar, shpresojnë se në takimin Yahya Ganikolliç do të inkurajohen dy kryeministrat për të vazhduar në mënyrë konstruktive dialogun dhe për të bërë kompromise të reja. Valona?
Pas konventës zgjedhore të PDK-s Zenel në qendër të vëmendjes është pozita e Jakup Krasniqit në postin e kreut të parlamentit i cili ka bojkotuar konventën në fjalë. Cilat janë komentet e reja në gazeta?
Në këtë temë është fokusuar e përditshmja Zëri Valona, e cila vlerëson se partia e kryeministrit Thaçi duket të jetë shumë e konsoliduar dhe e fuqishme për ta qeverisur vendin, por siç thekson gazeta, do të jetë shumë e dobët për ta rrëzuar Jakup Krasniqin nga pozita e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Kjo sepse siç nënvizon gazeta, këtij fundit i kanë dalë në krah dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosja. Por e përditshmja Zëri ka vënë pas se partia që dikur e themeloi vetë Jakup Krasniqi me shok, djeja tregoi dhëmbët sekretarit përgjithshëm të PDK-s se pas përfundimit procesit të zgjedhjeve partiake do të mund të marrë nismen për shkarkimin e tij nga pozita e kreut kuvendit. Mirpo, siç ka vënë re gazeta, Krasniqi është pari relaksuar si asnjëherë më parë dje në mbledhjen e kryesisë kuvendit, duke pohuar se nuk ka ndryshuar qëndrimet e tij për arsyet e mospjesëmarrjes në kuvendin e PDK-s. Valona.
Përfund, çfarë mund veçoni tjetër Zenel?
Në Kosovë sot veçojmë vlerësimet e gazetës për ish generalin serb Dragoljub Bojdani, i cili në tribunal në Hagës ka pranuar dënimin për krimet ndaj shqiptarëve në Kosovë. Gazeta thekson se Ojdanić është vetëm njëri nga zyrtarët e atëhershëm serb të cilët në udhëheqjen e Miloševićit orkestruan masakrat në Kosovë dhe dëbimin e një populli të tërë nga shtëpitë e tyre. Megjithatë, gazeta thekson se pranimi i fajit për krimet e bëra nga ish generali serb duhet shërbejnë si një sinjal për qeverinë aktuale në Beograd. Përndryshe, një proces i normalizimit marrëdhënieve me Kosovën që ka nisur në Bruxelles nuk mund të ketë sukses pa një distancim nga krimet monstruoze dhe një kërkim falje ndaj popullit shqiptar, tekson posierasht e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Politikanët sërb të veriut thonë se refuzimi i marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga ana e serbëve lokal i ka vënë ata ndërmjet dy zjarreve, Prishtinës dhe Beogradit. Marko Jakšić thotë se megjithatë zjarrin nga ana e Beogradit është i zbehtë dhe nuk pret që të zbatohen të gjitha marrëveshjet nga ana e tij. Oliver Ivanović ndërkaq thotë se serbëve të veriut nuk u janë sqaruar detajet e marrëveshjeve dhe kjo është shkak i frikës së tyre që manifestohet me refuzim. Kronike Bekim Bislimit.
Kundërshtimet e serbëve të veriut të Kosovës ndaj, siç e thon ata, vendosjes së kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për menaxhimin e integruar të kufirit dhe pagesave të doganave për mallin që hyn nga Serbia në Kosovë, i ka vënë ata ndërmjet dy zjarreve, Beogradit dhe Prishtinës, vlerësojnë politika në serb të veriut të vendit. Ata thonë se bllokimi i rrugëve në Zreçan, Leposavić dhe Zubin Potok, të cilat çojnë drejt vendkalimeve kufitare në Jarinë dhe Brnjakë, si dhe protestat të cilat sipas tyre janë paralajmëruar edhe për ditët në vijim, tregojnë mos pajtimin e serbëve lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruksel. Lideri i serbëve të veriut Marko Jakšić, një herë është edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga Partia Demokratike e Serbisë, vlerëson se në një situatë të tillë në të cilin serbët e veriut gjenden, siç e quan ai ndërmjet dy zjarreve, mbetet shpresa që Beogradi nuk do t'i zbatojë marrëveshjet. Mendimi im personal është se Beogradi, duke pasur parasysh rezistencën e serbëve ndaj marrëveshjeve të tilla, nuk do të shkojë deri në fund të zbatimit të gjitha marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Këtë e them duke pasur parasysh situatën politike në Beograd, ku edhe në kuadër të vetë qeverisë ekzistojnë mosmarrëveshje të caktuara. Kështu që unë konsideroj që, bazuar në të gjitha këto, serbët janë ndërmjet dy zjarreve, por me diferencën që zjarri nga ana e Beogradit është i zbehtë, për të mos thënë se është shumë i dobët, tha Jakšić. Por lideri tjetër i serbëve të veriut Oliver Ivanović, ishte zyrtar në qeverinë e mbarshme serbe, thotë se reagimi tashëm i serbëve të veriut është i tillë për shkak se atyre ende nuk u janë sqaruar si duhet aspektet e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ne kemi fari odvijaju, oni bashkisu u potpunosti u detalje informacioni.
Disa gjëra po ndodhin dhe lidhur me to serbët në veri nuk janë informuar plotësisht dhe në detaje. Pastaj, pas 14 vjetësh të një jete në kushte të vështira, për një herë mund të vi deri te ndryshimi kësaj gjendje, por njerëzit frigohen se mos ky ndryshim do të jetë më i keq në vend se të jetë më i mirë. Do të thotë, kjo është arsyeja bazë pse këta njerëz frigohen dhe kur ata frigohen, atëherë reagimi i parë është refuzimi gjithasaj që nënkupton çrregullim ose shembje e gjendjes ekzistuese, tha Ivanović. Ai ka shprehur mendimin se qeveria e Serbisë duhet të ketë komunikim më të shpeshtë dhe më të mirë me serbët e veriut të Kosovës, si dhe t'ju kushtoj pak më shumë kohë dhe t'u asqaroj arsyet e mëdha dhe të imta sepse po ndodhin ndryshimet. Në anën tjetër, Jakšić thotë se serbët e veriut nuk do t'i përfillin marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe se do t'i kthehen formës e vjetër të qarkullimit të mallit që nënkupton rrugët që serbët i quajnë si alternative, por me zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, rrugët alternative do të konsiderohen ilegale jo vetëm nga Prishtina zyrtare, e cila i ka quajtur edhe më parë ashtu, por edhe nga qeveria serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës nuk duhet vetëm të thonë se janë të gatshme të luftojnë korrupsionin, por ato duhet edhe të veprojnë. Kështu thot në një bisedë me Radion Evropa e Lirë shefi i deritanishëm i Euleksit Xavier Demarniak. Gjatë mandatit të tij ai thot se në Kosovë ka pasur ndryshime të mëdha pozitive, por megjithatë mbeten ende punë për të bërë. Me zotin Marniak ka biseduar Arton Konushevci, në vazhdim ndjekim inserten nga biseda.
Zoti Manak, ju po përfundoni mandatin tuaj në Kosovë si shefi e Euleksit. Në çfarë gjendje po e lëni këtë vend në aspektin e sundimit të ligjit dhe drejtësisë?
Well, you know, it's true that I'm leaving after now.
Po, është e vërtetë se i ka ardhur fundi mandatit tim pas një shërbimi prej 2 vjetë e gjysme, por siç e dini ky mision ka ekzistuar edhe para ardhjesime këtu. Kurse në pyetjen tuaj un mund të përgjigjem në dy mënyra. Mund të them se gjatë këtyre 2 viteve e gjysme, shumë gjëra kanë ndryshuar në Kosovë, në veçantë në fushën e sundimit të ligjit, por përveç aty ka pasur ndryshime edhe në mjedisin e përgjithshëm, siç është përfundimi i pavarësisë mbikëqyrur, si dhe fillimi i dialogut në mes Prishtinës dhe Beogradit që ka filluar gjatë mandatit tim. Nuk do të kisha thënë se çdo gjë është e përsosur, ende ka hapësirë për përmirësim. Ne jemi shumë të interesuar dhe të angazhuar që të ndihmojmë përpjekjet e Kosovës për arritjen e aspiratave drejt Bashkimit Evropian. Jemi duke i mbështetur të gjitha përpjekjet në studimin e fizibilitetit, jemi duke i mbështetur edhe dialogun për liberalizimin e vizave. Gjithashtu jemi duke i mbështetur edhe dialogun në strukturuar për sundimin e ligjit. Si për mbledhjen e pyetjen tuaj, do të kisha thënë se nuk është gjithçka plotësisht e përsosur, por janë bërë shumë përmirësime, shumë ndryshime pozitive që kemi punuar së bashku. Dhe falë kësaj, ne kemi lëvizur nga një rol disi mbikëqyrës drejt një roli partneriteti me institucionet e Kosovës.
From a more what was a supervision role to a more partnership approach today with Kosovo institution.
Korrupsioni duhet të jetë shumë i pranishëm në të gjitha nivelet institucionale. Euleksi ka nisur disa hetime lidhur me personat e dyshuar se janë të përfshirë në këtë dukuri. Pse nuk ka ende të gjykuar për këtë çështje dhe kush mendoni se duhet ta luftojë korrupsionin në Kosovë?
I just want to make a comment. First of all, corruption from a judiciary perspective.
Dua ta bëj një koment fillimisht. Për gjyqësorin, korrupsioni asnjëherë nuk është evident, por është detyre organeve hetuese dhe ndjekjes penale që ta gjejnë dhe ta zbulojnë korrupsionin. Ky është vetëm një koment për të treguar se kjo gjë nuk bëhet dhe aq lehtë. Siç e thatë edhe ju, ne kemi filluar me zhvillimin e disa hetimeve lidhur me disa raste të rënda të korrupsionit, dhe ju nuk mund të filloni gjykimin thjesht sepse ekziston një rast. Mendoj se secili e di se kjo merr kohë. Pra kur folet për ndryshime, kjo përfshin edhe tregimin e gatishmërisë nga institucionet e Kosovës për hetimin e këtyre llojeve të rasteve. Ato nuk duhet të thonë se nuk dëshirojnë të luftojnë këto raste nëpërmjet të bordeve, komisioneve kundër korrupsionit, por institucionet duhet të demonstrojnë se ato në të vërtetë janë të gatshme që të hetojnë këto raste.
Local prosecutors to take more ownership of the cases.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Për sërbët e veriut, marveshjet Kosovë-Sërbi mbesin të papranueshme, ata shpresojnë se Beogradi me gjitha të nuk do t'i zbatoj. Institucionet e Kosovës duhet të luftojnë korupcionin me vepra dhe jo me fjalë, thot shefi i deritashëm i Euleksit Xavier Demarniak. Në Egjipt të vazhdojnë trazirat për kundër orës policore në kanalin e Suezit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë. Për të tjera informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru të gjofshim.